la smerenie la slavă.
Vă salutăm, dragi prieteni, și vă spunem bun găsit! Avem plăcerea să vă întâmpinăm la această oră cu un nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Urmăm firul cărții Deuteronom, care ne călăuzește spre țara făgăduinței, Canaan. Pastorul Corneliu Marcu va vorbi în minutele următoare din capitolul 31 al acestei cărți a lui Moise, Intrarea în Canaan.
Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi, le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Domnul Dumnezeul tău va merge el însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul. Domnul va face neamurilor acestora cum a făcut lui Sihon și Og, împărații amoriților și țărilor pe care i-a nimicit. Domnul vi le va da în mână și le veți face după poruncile pe care vi le-am dat. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge el însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și le-a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta, el însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Moise a scris legea aceasta și a încredințat-o preoților, fiii lui Levi, care duceau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a dat porunca aceasta, la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israelul va veni să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel în auzul lor. Să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Pentru ca și copiii lor, care nu vor cunoaște, să o audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Domnul a zis lui Moise, iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Și Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat în cortul întâlnirii. Și Domnul s-a arătat în cort, într-un stâlp de nor. Și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezei străini ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îl voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. El va fi prăpădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri. Și atunci va zice, oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea din pricina tot răului pe care îl va face întorcându-se spre alți Dumnezei. Acum scrieți-vă cântarea aceasta, învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură și cântarea aceasta să fie martor împotriva copiilor lui Israel. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților lui că i-o voi da, țara unde curge lapte și miere. El va mânca, se va sătura și se va îngrășa, apoi se va întoarce la alți Dumnezei și le va sluji, iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Când va fi lovit atunci cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea nu va șterge din gura urmașilor, va sta ca martor împotriva acestui popor. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în țara pe care am jurat că i-o voi da. În ziua aceea Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe copiii lui Israel să o cânte. Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în țara pe care am jurat că le-o voi da. Și eu însumi voi fi cu tine. După ce a isprăvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților care duceau chivotul legământului Domnului. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martor împotriva ta. Căci eu îți cunosc duhul de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiți veți fi după moartea mea. Strângeți înaintea mea pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe căpeteniile oștirii voastre. Voi spune cuvintele acestea în fața lor și voi lua martor împotriva lor cerul și pământul. căci știu că după moartea mea vă veți strica și vă veți abate de la calea pe care v-am arătat-o. Și în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniați prin lucrul mâinilor voastre. Moise a rostit toate cuvintele cântării acestea în fața întregii adunări a lui Israel. Amin. Am intrat acum în ultima parte a cărții Deuteronom, a patra, pe care am numit-o Testamentul lui Moise, sau încheierea cărții, sau cele din urmă cuvinte ale lui Moise. Și cum am spus și în trecut, atunci când vorbim de ultimele cuvinte ale cuiva, sau când cineva își spune ultimele cuvinte, cuvintele acestea sunt foarte importante. Și sunt foarte importante în special pentru cei care sunt în jur. Înainte de moarte, omul dorește să lase un mesaj care este foarte important pentru el și care este foarte important pentru urmașii lui. Și știți că se spune că a lăsat cu limbă de moarte. Cuvintele lui Moise, ultimele cuvinte ale lui Moise, extraordinar de importante și pentru Moise și mai importante pentru ei, pentru că Moise urma să plece. Capitolul acesta l-am numit Canaan. În aceste zile tot mai mulți se gândesc la posibilitatea retragerii din această mulțime, cum a scris Thomas Hardy, departe de mulțimea dezlănțuită, departe de lumea dezlănțuită, dezlănțuit, ca cineva care a fost înlănțuit și s-a rupt lanțurile. Și acum fug care încotro, departe de lumea dezlănțuită, departe de gălăgia aceasta a marilor orașe, departe de poluarea aceasta a marilor orașe, tot mai mulți se gândesc astăzi la o posibilitate de a ieși din această civilizație necivilizată și imorală și de a se retrage în locuri izolate și acolo să formeze comunități creștine în care să poată să stăruiască în lucrurile care stăruia biserica primară. Pentru că viața bisericii primare aproape devine imposibilă în civilizația de astăzi. Practic devine aproape imposibilă. De aceea am numit capitolul acesta Canaan. Și acum să observăm pe scurt desfășurarea acestui capitol, pentru că este foarte important. Cele din urmă cuvintele lui Moise, care cuprind, de fapt, cuvintele lui Dumnezeu. Cele din urmă cuvinte pe care Dumnezeu le-a transmis prin Moise. În primul rând este conducerea. Cea mai mare problemă a unei națiuni și cea mai mare problemă a bisericii este conducerea și este legată de conducere. Dumnezeu spune, poporul meu se duce în necurmate rătăciri pentru că conducătorii lui îi duc în necurmate rătăciri. Poporul este ca oile. Și judecata lui Dumnezeu începe în primul rând cu conducerea. Și când este vorba de biserică, judecata lui Dumnezeu începe în primul rând cu conducerea bisericii. Cea mai mare problemă a unei națiuni este problema de conducere. Dacă la conducere nu este un om capabil, dacă la conducere nu este un om pregătit, dacă nu este un om cu frică de Dumnezeu, tot poporul se strică din cauza unui singur om. Roboam, fiul lui Solomon, a părăsit pe Domnul, spune Scriptura, și tot Israelul împreună cu el. Puteți să vă imaginați? Un om, urmașul lui Solomon, fiul lui Solomon, care a văzut toată istoria lui Solomon și tragedia prin care a trecut Solomon în toată viața lui, femeile străine, idolatria și probabil pocăința târzie a lui Solomon și întoarcerea lui Solomon înregistrată în cartea Eclesiastul, a văzut tot ce s-a întâmplat, a văzut istoria asta tristă prin care a trecut tatăl lui și totuși s-a îndepărtat de Domnul. Urmarea, tot Israelul s-a îndepărtat împreună cu el. Spunea Charles Stanley, dacă cumva te afli într-o biserică care susține că ceva din cuvântul lui Dumnezeu sau anumite porțiuni din cuvântul lui Dumnezeu nu sunt relevante pentru astăzi sau că nu sunt inspirate de Dumnezeu, fugi cât poți de repede din biserica asta și caut alta. Pentru că atunci nu mai există standard, nu mai există sistem de referință. Dacă el spune că anumite porțiuni, anumite paragrafe nu sunt inspirate și n-au autoritate, atunci cine determină ce are autoritate și ce n-are autoritate? Pentru că altul va găsi alte paragrafe care n-au autoritate și altul va găsi altele și le adunăm pe toate la un loc, găsim că toată Scriptura nu mai are autoritate și nu mai este cuvântul lui Dumnezeu. Problema aceasta este extrem de serioasă astăzi, poate că nu atât de acută aici, însă va deveni și aici acută în scurtă vreme, foarte acută în Occident, unde foarte mulți predicatori se ridică și susțin așa ceva și sunt urmați de foarte mulți. Pentru că ceea ce predică ei și ceea ce susțin ei gâdilă firea pământească și produc entuziasm pentru firea pământească și sunt mulțimi de oameni care îi urmează. Însă nu se întâmplă nimic cu acești oameni. Nu sunt cu nimic deosebiți de oamenii de afară. Își găsesc doar împlinirea unor nevoi de ale lor, satisfacerea unor nevoi, cum și le găsesc și alții în alte părți, în alte cluburi și așa mai departe. Cea mai mare problemă a lumii este problema de conducere. Peste 90% din problemele de conducere sunt probleme legate de comunicare. Asta e statistic. Peste 90% din problemele legate de comunicare sunt probleme legate de comuniune, adică de părtășie împreună și de cunoașterea reciprocă. Multe probleme vin de aici. Și peste 90% din problemele legate de comuniune sunt probleme legate de curăție, care țin de viața noastră interioară și de integritatea noastră morală. Am prezentat o carte, Cunoașteți viziunea, scrisă de fiul lui Charles Stanley, Andy Stanley. Și într-unul din capitole, către sfârșitul cărții, spune: nu compromite standardul moral, integritatea morală, cu niciun chip. Mai bine renunță la viziune, mai bine renunță la lucrare, mai bine renunță la ceea ce crezi că e cel mai important. Că faci o lucrare atât de importantă și cine o va face dacă tu o lași și nu o vei mai face? Renunță la viziune, dar nu renunța la integritatea morală. Că dacă ai renunțat la integritatea morală și dacă ai fost compromis moral, se duce și viziunea, se duce tot, toată viața se ruinează. Dar mai bine să renunți la lucrare, mai bine să renunți la misiune, mai bine să renunți la orice, nu compromite standardul moral. 2 ani de zile apostolul Pavel a fost în temniță în Cezarea și a renunțat la viziune. Pentru 2 ani de zile Dumnezeu l-a chemat să ducă Evanghelia până la marginile pământului, înaintea împăraților, și n-a ajuns încă înaintea împăraților. Și ce s-o fi gândit Pavel când l-a băgat în temniță și era Felix și Festus acolo? Când voi mai avea ocazie, te voi mai chema, nădăjduia că o să-i dea bani. Să nu facem noi o colectă? Ia să facem o colectă printre frați și printre biserici, să-l mituim noi pe Felix și să-i dea drumul lui Pavel. Că cine mai predică, cine mai înființează biserici, ce lucrări se făceau prin mâinile lui Pavel? Ce credeți, au acceptat Pavel așa ceva? Nu credem că s-a întâmplat așa ceva, nu știm să se fie întâmplat așa ceva. Însă Pavel stă 2 ani de zile în temniță și nu acceptă să-i dea bani lui Felix. Felix aștepta bani de la Pavel ca să le libereze, avea puterea să le libereze. Că el era dregătorul roman, avea legea în mâna lui și peste toate Pavel era nevinovat. Deci era pe nedrept. Împotriva legii era ținut în închisoare, însă l-a ținut ca să facă pe plac iudeilor. Și Pavel stă în închisoare și renunță la viziunea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru că nu compromite standardul moral, integritatea morală. 2 ani de zile stă acolo și nu predică. Puteți să vă închipuiți? Doamne, cum? Păi trebuie să fac tot ce pot ca să ies afară, să mă duc să predic. Tu m-ai chemat să predic Evanghelia. Prin orice mijloace, scopul, scuză mijloacele. Nu este așa ceva, nu se întâmplă așa ceva. Și Dumnezeu îngăduie să stea 2 ani de zile acolo. Și după aceea îl scoate Dumnezeu după 2 ani de zile și face prin Pavel mult mai mult decât ar fi făcut în acei 2 ani de zile, în timpul care a rămas. Că Dumnezeu are planurile Lui și lucrările Lui, însă primul lucru și cel mai important la care ne cheamă Dumnezeu este integritatea morală. Nu compromite adevărul cu niciun chip, pentru că cei nedrepți nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Warren Wiersbe a scris o carte, Criza de integritate. Și chiar în primele rânduri ale cărții spune: cea mai mare problemă a conducerii de astăzi și a conducerii bisericii este criza de integritate. Liderii nu mai sunt integri, liderii sunt corupți. Și dacă ei sunt corupți și s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au stricat, tot Israelul s-a îndepărtat de Dumnezeu și biserica e coruptă și este stricată și se îndepărtează de Dumnezeu. 2. Cuvântul lui Dumnezeu. Versetele 1-8. Conducerea. Dumnezeu îi spune lui Moise să transfere conducerea și autoritatea de la el spre Iosua. Din ce cauză? Pentru că va muri. Îi aduce aminte de ce s-a întâmplat în pustie. Tu nu vei trece Iordanul acesta. Tu vei rămâne aici. Înainte de a trece la al doilea punct, gândiți-vă ce s-a întâmplat în mintea și în inima lui Moise. Prin ce stări a trecut omul lui Dumnezeu la 120 de ani? Vine Dumnezeu și spune: tu vei muri, tu nu vei trece Iordanul. Atât de mult a dorit Moise să intre în țara promisă. Nici unul din aceste 2 milioane de oameni n-a dorit atât de mult cât a dorit Moise. Îl ardea inima să vadă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Odată s-a lăsat ispitit. În 40 de ani, în care autoritatea lui a fost călcată în picioare de nenumărate ori, poporul s-a răzvrătit împotriva lui de nenumărate ori și Moise spune: Doamne, mai bine omoară-mă, eu nu mai pot să duc poporul acesta în țara Canaanului. Și Dumnezeu îi dă 70 de bătrâni lângă el care să poarte povara poporului împreună cu el, că nu mai putea să poarte poverile lor. Și odată Moise nu l-a cinstit pe Dumnezeu. Și noi, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat acolo, mi se pare că nu e ceva grav. Doamne, chiar așa de grav? Că Moise s-a mâniat pe ei: vom putea răzvrătiților noi să vă dăm apă din stânca aceasta, și Moise a lovit stânca cu toiagul de 2 ori și a țâșnit apă. Pentru că n-a urmat în totul porunca lui Dumnezeu, nu m-ați cinstit în fața adunării lui Israel. Domnul vă dă apă, nu noi vă dăm apă. Vom putea noi să vă dăm apă? Și-a lovit stânga și tot Israelul a înțeles că Moise le-a dat apă. Vom putea noi, adică el și Aaron. Și pentru că nu l-au cinstit pe Dumnezeu, pentru că o clipă de neveghere și-au asumat ei lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus, nici Aaron și nici tu nu veți intra în țara pe care am promis-o părinților voștri. Și Dumnezeu îi spune acum, tu vei muri. Tu să nu treci Iordanul. Și Moise se roagă pentru asta o dată, de două ori. Spune, Domnul s-a mâniat. Nu mai vorbi de lucrul acesta. Și Moise s-a oprit și totuși Dumnezeu îi acordă privilegiul de a vedea țara. Îl urcă pe un munte înalt și cred că Dumnezeu a dus atunci o zi cu totul deosebită în istorie, o zi cu o claritate atmosferică extraordinară, în care Moise a văzut țara până la hotarul de nord. Așa cum câteodată de pe vârful Moldoveanu se vede Dunărea. Dacă urcați pe cel mai înalt vârf al țării, dacă este claritate mare, dacă nu-i poluare, se vede departe, se vede Dunărea, foarte departe. O zi mult mai frumoasă decât zilele frumoase care pot fi prinse în munții Făgărașului, Dumnezeu urcă pe Moise pe munte și arată țara până sus. O vei vedea, dar nu vei intra în ea. Urmează cuvântul lui Dumnezeu, versetele 9 la 13. Moise a scris legea aceasta și a încredințat-o preoților fiii lui Levi, care duceau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Și Dumnezeu a poruncit lui Moise ca la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării la sărbătoarea corturilor, când tot Israelul se va înfățișa înaintea Domnului, legea aceasta, cartea aceasta legii să fie citită și toți să o audă, să o înțeleagă, să o memoreze, să o păstreze în inima lor și să o împlinească. Fiecare generație, vorbeam odată de 7 ani de acasă, tot la 7 ani în vremea anului iertării, tot la 7 ani, fiecare generație, tot la 7 ani, la 7 ani, auzea din nou cuvântul lui Dumnezeu, toată legea lui Dumnezeu citită. Și nu se citea cum am citit noi acum, un capitol. Citiți în cartea Ezra, a patra parte din zi citeau din legea lui Dumnezeu și a patra parte din zi tălmăceau și interpretau, explicau pe înțelesul lor ca să o înțeleagă, să o poată asimila, să o păstreze și să o împlinească. 6 ceasuri în fiecare zi, și a doua zi 6 ceasuri, și a treia zi 6 ceasuri, și a șaptea zi 6 ceasuri. La 7 ani se repeta lucrul acesta și fiecare generație de copii auzeau legea lui Dumnezeu și la 14 ani o auzea din nou și la 21 de ani auzea din nou toată legea lui Dumnezeu citită. Cuvântul lui Dumnezeu era foarte important și conducerea trebuie să știe cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să citească și împăratul trebuia să aibă o copie a cărții legii pe care să o aibă cu el împăratul. Poporul la 7 ani auzea cuvintele legii, citite toate. Însă împăratul trebuia să aibă o copie la această carte și să o aibă cu el. Și când să o citească? Când Dumnezeu vorbește de dreptul împăratului și vorbește de Saul în toate zilele vieții lui. Împăratul să o citească în toate zilele vieții lui, că de el depinde cum va merge poporul acesta. El este în frunte, el va conduce poporul acesta. Moise a fost în frunte, Dumnezeu îl pune acum și lasă pe Iosua după Moise. Și poporul merge și continuă încă să-l asculte pe Dumnezeu în vremea lui Iosua. Însă dacă citiți ultima parte din cartea Iosua și prima parte din cartea Judecători, ultimele versete, moartea lui Iosua. Iosua a murit în vârstă de 110 ani și a fost înmormântat la Timnat-Serac, în locul care l-a primit ca moștenire în țara Canaanului. Toată generația aceea și toți bătrânii din vremea lui Iosua au murit. Și după ce s-a dus generația aceasta, poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu și citiți tragedia cărții Judecătorilor, cea mai neagră perioadă din istoria poporului Israel. S-au întâmplat lucruri abominabile, de neimaginat cu acest popor al lui Dumnezeu care avea această lege sfântă. Cum nu s-au întâmplat cu popoarele din prejurul lor? În primul rând, pentru că nu mai aveau conducere. Iosua a murit. Bătrânii s-au dus. Nu a mai fost nimeni după Iosua care să conducă poporul acesta. Și s-au dezbinat între ei și s-au luptat între ei și s-au nimicit între ele triburile lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar de important și conducerea trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru și Ioan trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 6, nu se cade pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Și slujirea la mese era tot o slujire pentru Domnul, tot în casa Domnului. Dar cuvântul lui Dumnezeu este primul și cel mai important, că putem să slujim la mese cu toții și să ne rătăcim, slujim la mese. Și la mesele noastre de dragoste se pot întâmpla lucruri de neimaginat, cum se întâmplau și scrie Apostolul Iuda. Se ospătează de-a binelea, se vâră pe acolo și uite ce se întâmplă. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de important și de căpătăi cuvântul lui Dumnezeu. Alegeți bărbați care să facă lucrul acesta, iar noi, Fapte 6:4, vom stărui necurmat în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu. Ca biserica lui Hristos să meargă drept, să nu se abată din cale. Conducerea cuvântului Dumnezeu. 3. Chemarea lui Dumnezeu. Versetele 14 la 18. Iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat în cortul întâlnirii. Dumnezeu îl cheamă pe Iosua prin Moise. Care era scopul chemării? Eu îi voi da poruncile mele. Eu îi voi da cuvântul meu. Eu îi voi da poruncile mele. Fără aceste porunci ale mele nu va putea duce poporul acesta în țara Canaanului. Vor pieri pe drum cu toții dacă nu va avea poruncile mele. Chemarea lui Dumnezeu urmează după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă cuvântul și după aceea Dumnezeu dă chemarea. Și pe cel care îl cheamă, lui îi încredințează poruncile lui. Și de acum devine responsabil de poruncile lui Dumnezeu și devine responsabil de cei peste care l-a pus Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, versetele 1 la 4. Turma lui Dumnezeu peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Cum să vă purtați cu turma lui Dumnezeu? Eu care sunt bătrân, prezbiter împreună cu voi, făcându-vă pildă turmei, nu pentru câștig mărșav, nu ca și cum a stăpânit peste cei care v-au căzut la împărțeală și așa mai departe. Un pasaj pe care foarte mulți îl evită. Multora nu le face plăcere deloc, nici n-ar vrea să-l audă niciodată. Multora care fac parte din conducere, pentru că au compromis integritatea morală și standardul moral. 4. Cântarea, versetele 19 la 21. Acum scrieți-vă cântarea, învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură. Și cântarea aceasta să fie martoră împotriva copiilor lui Israel. Foarte importantă este și cântarea. Foarte important este cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte importantă este și cântarea. Și de ce e importantă cântarea? Pentru că noi învățăm mult mai ușor cântarea decât cuvântul. Cântarea este făcută ca o poezie, cu rimă. Versurile rimează și le putem memora mai ușor. Sunt tot cuvinte, însă sunt strofe, cu rimă, cu ritm, cu măsură, și atunci putem să le memorăm mai ușor. Cântările se memorează mai ușor. Și toată biserica memorează mai ușor cântările decât cuvintele, decât versetele, decât pasajele biblice. Și Dumnezeu le dă ceva ușor de memorat ca să țină minte, să-și aducă aminte. Spune, uitarea nu va șterge cântarea asta din mintea lor. Și ei nu vor uita, însă cântarea aceasta îmi va fi martoră împotriva copiilor lui Israel. Învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură și cântarea aceasta să fie martoră împotriva copiilor lui Israel. Și cu toții știm cât de ușor cântăm cântarea. Cât de ușor o cântăm. Noi nu ne mai gândim la mesajul cântării de multe ori. O cântăm așa mecanic. E învățată ca poezia și dăm drumul. Melodia e frumoasă și dăm drumul și o cântăm și... În cer este cântare. Cei 24 de pătrâni îl laudă pe Dumnezeu. Toate făpturile vii care sunt în ceruri îl laudă pe Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu cântă. În ceruri este plin de cântare. Cerul răsună de cântări. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnicești, cu cântări de laudă și cântați cântări. Al doilea lucru care va mărturisi împotriva lor va fi cuvântul. Versetul 26. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca martoră împotriva ta. Cântarea ca martoră împotriva ta. Cuvântul, cartea legii, ca martoră împotriva ta. Și al treilea lucru care va fi martor împotriva lor este creația. În versetul 28. Strângeți înaintea mea pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe căpeteniile oștirilor voastre și voi spune cuvintele acestea în fața lor și voi lua martor împotriva lor cerul și pământul. Al treilea martor. Cerul și pământul, cântarea, cuvântul lui Dumnezeu, creația toată, toate martore împotriva lor. De ce împotrivă? Doamne, de ce n-am avea martori pentru noi, nu împotriva noastră? Știți câți martori sunt pentru noi? Trei martori împotriva aici. Orice cuvânt să fie sprijinit în mărturia, doi sau trei martori. Trei martori sunt aici împotrivă. Câți martori sunt pentru? Știți câți sunt? Nu știți și nici eu nu știu. Și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, nu-ți pierde inima când ești pedepsit de El. Un nor atât de mare de martori pentru noi și ca să trăim pentru Dumnezeu și ca să dăm la o parte orice piedică și să dăm la o parte și păcatul care așa de les ne înfășoară și ca să alergăm cu stăruință în alergare care ne este înainte și ca să ajungem la țintă în împărăția lui Dumnezeu și să nu pierdem scopul. Un nor așa de mare de martori care toți privesc pe noi și care toți ne ajută și mărturisesc pentru noi și ne încurajează. Evrei, capitolul 11, sunt toți acești martori și mulți alții despre care n-am mai vorbit. Pentru că spune Apostolul, și ce voi zice? Că nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc despre mulți alții despre care nu-i timp aici să vorbim și să scriem. Așa un nor mare de martori. Și să scrie și aici, un nor așa de mare de martori pentru noi. Să învățăm de la ei, să fim încurajați. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. A fost cântarea, urmează 5, consemnarea, versetul 22. În ziua aceea Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe copiii lui Israel să o cânte. În ziua aceea a scris-o. Cum asculta Moise de porunca lui Dumnezeu? Cheamă-l pe Iosua și voi da poruncile mele. I-a dat Dumnezeu porunca lui Moise, scrie cântarea. Și poate după o lună de zile, Moise, cântarea aia care ți-am spus acum o lună să scrii, ce ai făcut cu ea? Doamne, dar am pus-o undeva, trebuie să mă duc să o caut, nu știu pe unde-i. Așa oare? Așa ceva s-a întâmplat cu Moise? Sau după două luni de zile, vezi neapărat să scrii cântarea aia, că trebuie neapărat scrisă și trebuie învățat poporul. După trei luni de zile, Moise, ai scris cântarea aia, Doamne, am uitat, am avut atâtea probleme cu conducerea, cu tot, s-a răzvrătit poporul împotriva mea, am uitat, nici nu mai știu unde e acum, trebuie neapărat să caut, să pun și pe alții să o caute. Dar cu noi se întâmplă așa ceva? Cu Moise nu s-a întâmplat. În ziua aceea, Moise a scris cântarea. Dacă așa a spus Dumnezeu, cât poți de repede împlinește cuvintele lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Că nu e nimic mai important decât asta. Și după aceea urmează celelalte și ale tale și îți face Dumnezeu timp pentru ale tale. Și se îngrijește Dumnezeu de ale tale. Dacă nu o scrii, atunci se pierde, se duce. Important să fie scrisă? De ce a poruncit Dumnezeu să scrie cântarea? Se uită, uitarea vine și se așterne peste tot. Și dacă întreb peste două zile, ce ai auzit duminică? Nu mai știe nici, poate nici de seară nu mai știe ce a auzit duminică. Dar dacă are hârtia în Biblie sau are în poșetă sau are acasă, imediat poate să-și aducă aminte. Sau poate că ceva te frământă înăuntru din ceea ce ai auzit duminică aici în casa lui Dumnezeu, din ceea ce ai auzit din cuvântul lui Dumnezeu și știi că ai auzit ceva foarte important, dar nu reușești să-ți aduci aminte exact. Și întrebi pe cineva și nici el nu-și aduce aminte. Dar dacă ai scris pe o foaie ceea ce ai auzit, nu mai trebuie să întrebi pe nimeni. Te duci și iei foaia și te uiți și imediat îți aduce aminte tot ceea ce ai auzit. Câteva rânduri dacă ai scris, îți aduce aminte tot ceea ce s-a vorbit aici. Consemnarea. În ziua aceea Moise a scris. Și este important ca în ziua aceasta și noi să scriem. Să scriem ceea ce ne spune Dumnezeu, ceea ce ne transmite Dumnezeu prin cuvântul Lui, ca să putem să împlinim porunca lui Dumnezeu astăzi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce am de făcut să-mi făptuiesc, că mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Ajută-mă să te slujesc timp de o zi și acest timp este astăzi. 6. Comunicarea. 22b până la 30. A învățat pe copiii lui Israel să o cânte. S-a scris cântarea și apoi s-a transmis și i-a învățat să o cânte. Și cuvântul lui Dumnezeu s-a scris. Și după aceea ne învață să-l împlinim. Cântarea se scrie. Și am scris cântarea și am învățat ca să o cântăm. Vorbim de cântarea noastră. În bunătatea ta ne asculți a noastră rugăciune. Și am învățat-o cu toții și este o binecuvântare că am învățat-o, dar să nu uităm, nu uităm cântarea, nu uităm cuvintele, să nu uităm mesajul cântării. Niciodată să nu uităm. În bunătatea ta ne asculți a noastră rugăciune. Și dacă în bunătatea lui Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, ce înseamnă mesajul cântării? Ce înseamnă răspunsul nostru la mesajul acesta? Că lipsim de la rugăciune? Am învățat cântarea. Tu niciodată nu ne respingi. Bunătatea ta cu mult întrece căderea care a fost târât și starea noastră rece. Și Dumnezeu ne înviorează și ne împrospătează speranța prin rugăciune. Dumnezeu care este bun și datorită bunătății Lui ne ascultă. Și noi lipsim de la rugăciune și noi nu suntem la rugăciune, suntem de negăsit când e vorba de rugăciunea bisericii. Ce va fi cu cântarea asta? Ce va face cântarea? Va fi martoră împotriva ta. Cuvântul pe care l-auzi aici și pe care nu-l împlinești și pe care nu-l trăiești, ce se va întâmpla cu el? Crezi că se pierde neant cuvântul acesta? Nu se pierde nimic din tot ce spune Dumnezeu. Așa cum ploaia și zăpada cad pe pământ și nu se întorc fără rod și fără ca să împlinească voia mea, nici cuvântul meu nu se întoarce fără ca să împlinească voia mea și planurile mele. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-ai lăsat și l-ai dat deoparte. Ce va face cuvântul lui Dumnezeu în ziua aceea? Va fi martor împotriva ta. Ai văzut minunile lui Dumnezeu în creație aici. Cerul și pământul vor fi martori împotriva ta în ziua aceea. Că ai auzit mărturiile lui Dumnezeu în locul acesta, că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a dat ploaie, și că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a oprit ploaia, și că Dumnezeu intervine în legile naturii și ai putut să vezi puterea și minunea și miracolul lui Dumnezeu în creație. Și ai rămas tot rece, ai rămas tot nepăsător. În ziua aceea cerul și pământul vor mărturisi împotriva ta. După comunicare, cunoașterea, versetele 19 și 21. Scrieți-vă cântarea aceasta, învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură. Și versetul 21, când va fi lovit atunci cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea nu va șterge din gura urmașilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și azi, înainte chiar, ca să-l fi dus în țara pe care am jurat că eu voi da. Cunoașterea lui Dumnezeu. Scopul final era să-L cunoască pe Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este să-L cunoaștem pe El. Și mai este ceva care nu este menționat specific în capitolul acesta, dar care străbate tot capitolul și care străbate Scriptura întreagă. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să fii în comuniune cu Dumnezeu. Și rugăciunea te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu. Rugăciunea este comuniunea, părtășia intimă cu Dumnezeu. Nimic nu se poate asemăna cu ea, nimic nu poate înlocui rugăciunea. Rugăciunea nu este un dat special pentru unii. Am auzit într-o predică că Dumnezeu a rânduit rugăciunea pentru a permite creaturii demnitatea cauzalității. Cam complicat. Sună frumos, dar e cam complicat, cam filozofic. Să permită creaturii, adică să ne permită nouă, care suntem creația lui Dumnezeu, demnitatea cauzalității. Demnitatea de a cauza evenimente să se întâmple. Că strigi către tine că mă ascult și strigi către Dumnezeu și Dumnezeu te ascultă și cauzezi evenimente să se întâmple pe pământ. Cauzezi intervenția lui Dumnezeu la mii de kilometri că te-ai rugat pentru cineva care e bolnav de cancer, pe moarte, disperat și are nevoie de rugăciune. Și te rogi și Dumnezeu îți permite această demnitate a cauzalității, să cauzezi lucruri să se întâmple. Și poporul lui Dumnezeu cauzează istoria. Cum să făurim istoria prin rugăciune și post? Să transform istoria. Ce demnitate îți dă Dumnezeu? Că Dumnezeu schimbă istoria. Dar te faci și pe tine parte din această lucrare, din această lucrare extraordinară, să devii parte a schimbării istoriei pe care o face Dumnezeu. Și Dumnezeu care dărâmă sisteme politice și ridică altele, pentru că poporul lui Dumnezeu se roagă. Hotărârea aceasta a fost luată în cer. În urma rugăciunii sfinților, scrie în cartea lui Daniel, în urma rugăciunii sfinților s-a luat o hotărâre în ceruri. Îți dă Dumnezeu demnitatea cauzalității. Și atât de importantă este încât casa lui Dumnezeu se identifică cu rugăciunea. Scrie pe poarta casei Domnului, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Ce se va întâmpla în ziua aceea cu acest cuvânt? Credeți că întâmplător e scris acolo? Nu e întâmplător. A trecut cineva pe aici, s-a uitat. Peste tot este rugăciune. Păi trebuie să fie rugăciune dacă casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și Dumnezeu o numește așa. Și așa trebuie să fie. Așa o numește Dumnezeu. Și așa este casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și credința cu care ne lăudăm. Și le poți păstra până la sfârșit dacă te vei ruga și dacă vei veghea. Fiți treji și vegheați. 1 Petru 4,7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii. Numai asta te ține sus. Numai asta te întărește în vremurile grele care sunt în zile din urmă și pe care le trăim astăzi. Că poți să vii la biserică formal, așa duminică dimineața, sau odată la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni odată, poți să vii formal, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și parcă să-ți liniștești conștiința. Cum am făcut datoria, mă duc și eu când pot, când nu mă simt bine, nu mă duc. Te răcești și te termin cu totul. Uite așa ți se deteriorează viața spirituală. Te îndepărtezi de trupul lui Hristos. Te răcești cu totul și când te răcești ce se întâmplă? Poate ai fost în cloc odată. Dumnezeu spune, pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, că eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Comuniunea cu Dumnezeu. La aceasta ne cheamă Dumnezeu, toate aceste lucruri, toți acești martori care sunt martori împotriva lor, se datorează căderilor. Ei vor cădea, acești oameni. De acum se văd pornirile inimii voastre și știu ce se va întâmpla. Dumnezeu spune că știe și Moise spune că știe, că Moise i-a văzut și i-a cunoscut. Și când nu voi mai fi eu, ce se va întâmpla cu voi? În versetele 19 la 21 sunt 6 trepte ale decăderii poporului. Ce se va întâmpla cu ei? Și vi le spun ca să meditați la ele. Prima treaptă este îmbuibarea. Veți intra în țara aceea frumoasă și veți mânca și vă veți sătura și vă veți îmbuiba. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare și ne-a dus Dumnezeu într-o țară acum în care curge lapte și miere aici. Și vei mânca și te vei sătura și te vei îngrășa. Îmbuibare, 2. Îngrășare, 3. Ignorare a lui Dumnezeu. Când te vei îngrășa, rezultatul îl vei ignora pe Dumnezeu. Vei ignora cuvântul lui Dumnezeu, vei ignora rugăciunea, vei ignora părtășia sfinților, casa lui Dumnezeu, ignorarea lui Dumnezeu. 4. Încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. 4. Următor, vei călca poruncile lui Dumnezeu, vei compromite standardul moral. 5. Îndepărtare de Dumnezeu. Compromițând poruncile lui Dumnezeu, te vei duce tot mai departe de Dumnezeu. 6. Înșelare. În final te vei găsi înșelat și auto-înșelat. Și este o vorbă că să-L înșeli pe Dumnezeu e o naivitate. Nimeni nu poate înșela pe Dumnezeu. Să-ți înșeli aproapele e un păcat, că Dumnezeu îți poruncește să nu-ți înșeli aproapele. Dar să te înșeli pe tine însuți este o crimă. Auto-înșelarea. Concluzia, Dumnezeu atunci este împotriva ta. Există tragedie mai mare decât asta, ca Dumnezeu să-ți fie împotrivă, Cel care a creat totul și Cel care va judeca totul. Dumnezeu este împotriva ta. Ești nenorocit pentru eternitate. Te-ai coborât până jos de tot și nu mai ai niciun fel de speranță. Ești nenorocit. Invers, dacă vei asculta, dacă vei păzi, dacă vei împlini, Dumnezeu cum va fi? Pentru, nu împotrivă, pentru tine. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Amin.
Despre Canaan, țara pe care Dumnezeu a promis-o poporului său, a vorbit pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu. Ne apropiem, stimați ascultători, de finalul acestui studiu din Cartea Deuteronom a Vechiului Testament. În ediția viitoare, capitolele 32 la 34 vor constitui încheierea acestui studiu. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.